ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនមកពីប្រទេសចិនមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានពន្យាពេលជាបន្តទៀតខណៈដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែជំងឺឆ្លងផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ឬក៏ COVID-19 នៅក្នុងខេត្តហ៊ូបេយកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងយោងទៅតាមរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធខ្លួនកំពុងតែចាត់វិធានការដោយផ្អែកទៅលើដំបូន្មានពីមន្ត្រីកំពូលផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយដែលរបាយការណ៍នឹងរាយការណ៍ជូនសហជីពនិយាយថាការពន្យាពេលនេះគឺជាមហន្តរាយនិងអយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នដោយនៅក្នុងតំបន់ចំណុចកណ្ដាលនៃការរីកសាយភាយនៃវីរុសផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 នៅប្រទេសចិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់ចំនួន242អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងនោះវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ COVID-19 នេះហាក់ដូចជាមិនងាយចប់នោះទេដំណឹងនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីពន្យាពេលបន្តបំរាមហាមឃាត់ជនជាតិចិនមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសនេះរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតដើមឡើយការហាមឃាត់នេះគ្រោងនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែអនុវត្តទៅតាមដំបូន្មានរបស់ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីហើយវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយលំលំនោះទេ
We've agreed to accept the recommendations
that យើងបានយល់ព្រមទទួលយកអនុសាសន៍នេះដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់ពួកយើងដើម្បីរក្សាការហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិបរទេសដែលថ្មីថ្មីនេះបានទៅប្រទេសចិនដីគោកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារអូស្ត្រាលីពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 នេះដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងបន្តពិនិត្យឡើងវិញជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងពិចារណាលើរាល់ផុសតាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែសហជីពបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបានកំណត់គោលដៅដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនាយកមជ្ឈមណ្ឌលពលករចំណាក់ស្រុកលោក Matt Conkel បានប្រាប់ SBS ថាបុគ្គលិកទាំងនេះកំពុងរងទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
Well the extension of the travel ban just means at least another
ការបន្ថែមពេលវេលានៃការហាមឃាត់ក្នុងការធ្វើដំណើរនេះមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀតពួកគេមិនអាចទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគេបានទេពួកគេមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពួកគេខ្លះត្រូវបានបំបីចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅទីនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាក្លាយទៅជាស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលរារាំងតែអ្នកដែលមានទស្សនៈបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសវិញវាគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់រឿងនេះទេវាប្រឆាំងទៅនឹងការផ្ដល់យោបល់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកវាមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះលោកខុនខែលនិយាយថាបុគ្គលិកកម្មករទាំងនេះសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលី
10% of the total workforce in Australia
10% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នហើយភាគច្រើននៃពួកគេគឺមកពីប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីមិនអាចធ្វើបានទេបើគ្មានជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នក្រោមប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នចិញ្ចឹមពួកយើងពួកគេយកយើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតពួកគេក៏ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងផងដែរពួកគេត្រូវបានបង្កប់នៅគ្រប់ផ្នែកនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយនោះគឺជាមូលហេតុដែលបំរាមនេះគ្មាននៃអ្វីឡើយយើងត្រូវការជនអន្តោប្រវេសន៍បណ្ដោះអាសន្នមកធ្វើការមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅហ៊ូបេបាននិយាយថាមនុស្ស242នាក់បានស្លាប់ដោយសារវីរុស COVID-19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងលឿនបំផុតនៃការស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូមកដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងខេត្តនេះឡើងដល់ទៅជាង 1,300 នាក់ហើយប៉ុន្តែត្រឡប់មកអូស្ត្រាលីវិញមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈកំពុងប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងភាពផិតភ័យតក់ស្លុតជ្រុលនៅពេលដែលភោជនីយដ្ឋានចិនរាយការណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃអតិថិជន ភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមភោជនីយដ្ឋានដែលបានបង្កើតឡើងនិងដំណើរការបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នត្រូវបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់ពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះក្រុមហ៊ុន Shark Fin House បានរាយការណ៍ថាប្រាក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះ 80% ហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងតែបារម្ភអំពីលទ្ធភាពរបស់ភោជនីយដ្ឋានលោកមួយកន្លែងទៀតដែលមានឈ្មោះថា Shark Fin Inc នៅ Chinatown ក្នុងក្រុង Melbourne នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកការពារសុខភាពនៅរដ្ឋ New South Wales លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Jeremy McAnulty បានជំរុញឲ្យអ្នកទទួលទានអាហារពេលល្ងាចកុំឲ្យព្រួយបារម្ភចំពោះការមកទទួលទាននៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចិនវាពិតជាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការទទួលទានអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតប្រជាជនមិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់មុខនោះទេមិនមានផុសតាំងនៃការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ជាទូទៅឡើយប្រកបណាស់វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងពលរដ្ឋដើមកំណើតចិនរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាពួកគេទទួលបានអារម្មណ៍នៃការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានដំណឹងល្អខ្លះផងដែរដោយមនុស្សចុងក្រោយគេដែលពិនិត្យឃើញថាមានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ឬក៏ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នោះឥឡូវនេះបុរសវ័យ43ឆ្នាំរូបនោះបានជាសះស្បើយនិងចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Garrett Boreham សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។